мовив Перрі. Тепер, коли дикий гнів поминув його і перекинувся на інше, він ладен був поступитись.
Побоїться.
А вже ж, погодився дік, напевно побоїться. Просто диво, як швидко змінювався в діка настрій. З його обличчя вмить збіг лиховісний вираз люті і удаваної хоробрості.
А про ті твої передчуття, мовив він, ти мені ось що скажи. Коли ти так добре знаєш, що маєш розбитися, то чого ж їхав далі? Треба було злізти з мотоцикла, і нічого б з тобою не сталося, хіба не так?
Перрі і сам не раз про це думав. Йому здавалося, що він знайшов відповідь. І хоч вона була цілком проста, але водночас якась ніби туманна.
Ні, бо коли вже щось має статися, ти можеш тільки сподіватися, що воно не станеться, або навпаки. Це вже як до чого. Поки ти живий, тебе завжди щось чекає. Та навіть коли воно лихе, і ти про це знаєш, що ти можеш вдіяти? Життя не зупиниш?
Це як у моєму сні. Мені змалку часто сниться один сон, ніби я в Африці, у джунглях. Продираюся крізь хащі до великого дерева, що стоїть зовсім окремо. І такий від нього поганий дух від того дерева, що просто страх. Мене аж нудить від його смороду.
Зате на вигляд воно прекрасне. З голубим листям, все обвішане діамантами, і кожен діамант завбільшки з апельсин. Тому і пнуся туди. Хочу назбирати повен кіш діамантів. Але я знаю, що тільки, но не буде з до дерева. Як на мене, то ж лист звалиться змій. Такий величезний полоз. Цей гладенний гад живе серед гілля і стереже діаманти.
Зверни увагу, я знаю все це наперед. До того ж, хочу би, не вмію боротися з зміями. Але я собі міркую, дарма спробую. Бо я все-таки дужче хочу діамантів, ніж боюся змія. Отож я хапаю рукою один діамант, тягну його до себе, а тут полоз нападає на мене. Ми починаємо боротися, але він гад слизький, я не можу його одержати. Він починає мене душити, і вже чутно як тріщать мої кістки.
Та далі мене аж піт проймає, як згадаю.
Розумієш, він починає мене ковтати. Спочатку ноги, так от наче затягає в трясовину.
Пері затнувся. Йому впало в око, що дік колупає виделкою під нігтями, не уявляючи ніякого інтересу до його сну.
Ну то й що, мовив дік. Він проковтнув тебе чи як?
Та пусте, це не має значення.
Насправді, це мало значення, ще яке. Кінець був дуже важливий, і Перрі чимало ним тішився. Одного разу він розповів про свій сон Віллі Чейві і описав йому того велетенського птаха, щось ніби жовтий папуга. Звісно, річ, Віллі Джей був зовсім інша людина, тонкого душевного складу, святий. Він усе зрозумів, а Дік міг би засміятися, а цього Перрі не зніс би, щоб хтось насміхався з папуги, який вперше явився йому в вісні років усім. Оточений ненавистю і сповнений ненависті хлопчик Покруч, він жив тоді в сирітському притулку під наглядом суворих черниць, що жорстоко били його за обмочені просторадла. Одну таку розправу він запам'ятав на все життя. Вона розбуркала мене, в неї був ліхтарик. Ото ним вона почала мене молотити, била і била ж, поки ліхтарик зламався і погас. А тоді й далі била, у темряві. Саме тоді й приснився йому той папуга, більший за самого Господа Бога і жовтий як соняшник. Ангел-охоронець, що повидзьобував очі черницям, а тоді повбивав їх, хоча б вони благали милосердя. Потім він обережно підняв Перрі, привернув до себе і поніс у рай. Минали роки, і птах рятував його від усе нових і нових мук. На зміну черницям прийшли старші хлопці, батько, зрадлива дівчина, сержант у війську.
Але папуга, цей крилатий месник, не полишав пері. Отож і полос, охоронець діамантового дерева, так і не міг його джерти, бо його самого щоразу пожирав той птах. А потім те благословене вознесіння. Вознесіння в рай, що являвся йому у двох подобах. Одна з них була суто чуттєва, коли Перрі почував себе могутнім, наділеним безмежною перевагою над іншими, а друга цілком зрима. Наче десь у кіно, та мабуть там я колись таке й бачив у кіно, хто й запам'яталося. Бо де б іще я міг побачити такий сад? З білими лавровими сходами, з фонтанами. А як спуститися в кінець того саду, видно океан, колосальне видовище, чисто як на каліфорнійському узбережжі. Та найпривабливіше, що там було, це довженний стіл. Ти уявити собі не можеш усього того їства. Устриці, смажені індички, сосиски, а садовини всякої, то вистачило б на мільйон великих ваз. І все те, розумієш же, геть усе. Безкоштовно. Це то я можу не боятися і брати все, що очі бачать. Можу їсти до нес хочу, і за це не треба платити ані цента. Через те я й знаю, що я в раю. От я людина нормальна, обізвався дік. Мені сняться тільки блондиночки. До речі, а ти чув, яке страхіття наснилося козі? Такий вже був дік. Про що б не зайшла мова, він завжди мав на похваті якийсь соромітний анекдот. Але розповідав він добре, тож Перрі, хоча й любив показати себе цнотливим, і цього разу мимоволі засміявся. Згадуючи про Ненсі Клаттер та їхню дружбу, Сьюзен Кідвелл розповідала: «Ми були наче сестри, принаймні таке відчуття мала я, немов би вона мені сестра. Перші кілька днів, як це сталося, я навіть не могла ходити до школи, тільки вже після похорону пішла. І Боббі Раб так само. У ті дні вони майже весь час були разом. Він хороший хлопець, у нього добре серце. Але йому ніколи ще не випадало зазнати якогось страшного лиха. Скажімо, втратити близьку людину. А тут іще до всього той допит з детектором брехні. Він, звісно, не ремствував, бо розумів, що поліція має робити своє діло. Мені, бачите, траплялося звідати горя, а от йому ніколи. Тож для нього було тяжко зізнатися, що життя